Šodienas rubrikā īstziņas tēma – sociālie tīkli un algoritmi. Sociālajos tīklos darbojas algoritmi, kas mācās no tā, ko lasām, skatāmies un ar kādu saturu dalāmies. Lai piegādātu mums vēl vairāk tieši tādu saturu, kas pēc iespējas ilgāk noturēs mūsu uzmanību. Un par šo uzmanību savukārt cīnās arī dažādi uzņēmumi, kuri ir gatavi maksāt par reklāmām, kas mūs sasniegtu īstajā brīdī un mums pielāgotā formātā. Plašāk par šo tēmu stāsta digitālā mārketinga eksperts Maksims Gundarovs.
Algoritmi darbojās, analizējot cilvēku uzvedību viņu tīklos. Pie tam visos tīklos viņi strādā aptuveni vienādi. Piemēram, šķirstot jaunumu lenti, to saucamo newsfeed. Platforma analizē, kāds saturs patīk lietotājiem, pat neliekot nekādas laika atzīmes. Kurus video viņš noskatās līdz beigām, kuru saturu viņš vienkārši pāršķirst, kas nozīmē, ka viņam neinteresē tas saturs. Principā, visi tie algoritmi darbojās uz mākslīga intelekta bāzes un palīdz platformām automātiskā režīmā apstrādāt milzīgo datu apjomu. Tie mainīja sociālu tīklu darbību neatgriezieniski, jo mākslīgais intelekts mācās par katru lietotāju un turpina pats vākt datus un tā teikt kļūst gudrāks. Tādai padziļinātai uzmanībai ir divi galvenie iemesli. Pirmais, lai mūsdienas konkurencēs starp sociālajiem tīkliem noturēt lietotājus savā platformā, lai viņi pavada tur vairāk laika. Un otrais, iespēja radīt un pārdot vairāk reklāmas.